Nsellem ilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħakom għal programm ieħor fis-sensiela ċineċena illum ħawassulkom ir-raba' programm minn din is-sensiela flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħaniddedikaw il-programm tagħna lis-serje The Walking Dead kif ukoll il-film Snowpiercer ta' Bong Joon-ho. Gloria, għala flimkien?
Għala flimkien għaliex kemm fis-serje The Walking Dead kif ukoll fil-film Snowpiercer għandna viżjoni apokalittika tad-dinja. Imma huma pjuttost differenti għaliex ovvjament The Walking Dead għandna l-figura taż-zombi u l-kontaminazzjoni u anki l-kannibaliżmu effettivament illi z-zombies jġibu magħhom, mentri f'Snowpiercer issa naraw nitlu f'lera glaċjali fejn letteralment kollox miet, ħlief ftit superstiti.
Il-plot Gloria ta' Snowpiercer.
Mela ħanibdu b'Snowpiercer. Is-sena 2031. Appuntu qegħdin f'era glaċjali. U l-film kollu kemm hu ambjentat ġo train. Għaliex is-superstiti kollha qegħdin jgħixu ġo din it-train. It-train illi dejjem iddur. F'mod ċirkolari, jiġifieri il-moviment tat-train u moviment etern, perpetwu moviment ċirkolari. U kif inhi maqsuma it-train? Fuq wara net tat-train jgħixu l-iktar nies f'qar il-foqra. Jiġifieri ibatu l-ksieħ, ibatu l-ġuħ, ibatu l-għaġġ. U iktar kemm tersaq il-qudiem, dejjem ikun hemm ġerarkija, ġerarkija anki soċjali għala, għaliex kif għadna fil-iħnet tat-train jgħixu l-fqar. U mbagħad dejjem nibdew ngħaddu minn kompartiment għal ieħor dejjem jiżdied il-lussu, jiżdiedu l-pjaċiri. Pereżempju tara li f'xi kompartimenti minnhom hemm nisa qegħdin jagħmlu xagħru ma' hairdresser. Jew inkella ġonna sbieħ, jew inkella t-tfal qegħdin jitgħallmu ġo skola, mentri f'dan il-vagun ta' wara net hemm faqar inkredibbli u ilhom jgħixu f'dan l-istat għal bosta snin. Min qed jikkontrolla din it-train? Din it-train kif għadna moviment ċirkolari etern, perpetwu. Qed jikkontrolla din it-train wieħed li jismu Wilford, il-gwardjan tat-train. Il-gwardjan li letteralment qed jikkontrolla u jimmanipola wkoll il-kompartiment kollha tat-train. U ġa kien hemm rivoluzzjonijiet, għaliex ovvjament dawn il-fqar qegħdin jgħixu fi-stat verament pietuż u diżastruż, jagħmlu minn kollox biex forsi jimmiljoraw il-kondizzjoni tagħhom. Ġa kien hemm rowwixti, imma kollha kemm huma ma rnexxulhomx, issa se jkun hemm rivoluzzjoni oħra. U l-kap u Curtis, x'se jiġri eżattament fuq din it-train?
Gloria, xi kemm tgħid fuq id-direttur?
Bong Joon-ho, mil-Korea tas-Sud. Urridu niftakru li mil-Korea tas-Sud hemm bosta reġisti verament importanti. Wieħed minnhom aħna konna ddedikajna programm għall-film tiegħu Stoker, Park Chan-wook. Jiġifieri il-Korea tas-Sud għandha industrija ċinematografika ferm din jitwża. U dan ir-reġista għamel films li jiena ċerta li hemm film li hemm semmija tagħna li jħobbu l-horror films illi raw pereżempju The Host. Huwa film ferm interessanti, huwa monster movie. Imma b'ħafna elementi wkoll soċjoloġiċi. U mbagħad hemm ukoll film ieħor fuq serial killer, Memories of Murder. Jiġifieri min irid jesplora iktar iċ-ċinema tal-Korea tas-Sud jien verament nirrakkomanda dan ir-reġista, partikolarment dan il-film.
Adattament ta' xi xogħol letterarju, Gloria?
Adattament ta' ta' comics, ta' comic. Dan huwa adattament ta' comics Franċiżi ta' Jacques Loeb. Huwa interessanti imma għaliex x'jagħmel ir-reġista. Kull ma jagħmel jieħu l-idea imma mbagħad jittrasforma letteralment il-kontenut ta' dawn ta' dan ix-xogħol fumettistiku. U Bong flimkien ma' l-script writer tiegħu juża biss jiġifieri l-idea li hemm dawn il-personaġġi, dawn il-karattri kollha kemm huma din jgħixu fuq din it-train l-idea middur f'mod ċirkolari.
Fil-fatt xi kemm tgħid fuq it-train semmejt li jkun hemm pjuttost naqra attività mhux ħażin.
Mela, kif għadna hemm il-fqar u mbagħad isu jiġifieri isu qed issifer imma qed issifer f'stat pjetusa l-ħares jiġifieri hemm il-business class imma mbagħad hemm l-economy class, imma l-economy class hawnhekk faqar totali jiġifieri ħmieċ, diżastru u ovvjament iridu jagħmlu xi ħaġa biex jippruvaw jimmiljoraw il-kondizzjoni tagħhom imma din it-train hija interessanti għaliex meta tkun qed tara l-film ma tistax ma taħsibx wan fuq l-arka ta' Noe. U anki wkoll fuq Orient Express futuristika għaliex hemm dan il-moviment perpetwu, moviment kontinwu imma wkoll hemm dan l-element ta' sopravvivenza jiġifieri għaliex wara kollox dawn in-nies suppost tal-inqas hekk qed jgħidulhom il-poter minn fuq għandhom iħossuhom iffortunati għaliex għall-inqas huma ma mitux fis-silġ għaliex barra kulħadd huwa mejjet hemm l-era glaċjali. Jiġifieri iva din it-train effettivament x'tissimboleġġa. Ovvjament il-metafora hija il-metafora tas-soċjetà għaliex hemm il-ġerarkija soċjali imma hemm ħafna iktar profondità minn hekk għaliex ovvjament hemm isu l-kapitaliżmu u hemm il-lussu tan-nies li huma sinjuri li qegħdin jimmanipolaw jisfruttaw dawk li huma fqar. Jiġifieri għandna metafora tas-soċjetà ovvjament imma hemm ħafna iktar profondità. Sa frattant jien meta kont qed nara dan il-moviment ċirkolari ta' din it-train, iva sibt fuq Orient Express tal-futur, sibt ukoll fuq l-Arka ta' Noe, imma sibt ukoll fil-filosfu Gian Battista Vico li jitkellem fuq ċikli u riċikli, ripetizzjoni, l-istorja bħala moviment kontinwu, perpetwu, etern ta' ripetizzjoni u ċirkolarità.
Allora din train li qatt ma tieqaf, Gloria.
Din train li qatt ma tieqaf għaliex jekk tieqaf x'jiġri se jmutu. Se jmutu bis-silġ, bil-ksieħ jiġifieri. Allura hemm moviment kostanti, ċirkolari. Imma hemm interessanti għaliex il-moviment x'inhu effettivament orizzontali jew vertikali għaliex jien naħsibt ukoll f'Dante. Sibtu kol fl-infern dantesk, aħna hawnhekk għandna labirint illi nibdew bl-infern tal-fqar, ta' faqar totali. Imma mbagħad dejjem nittilgħu u wisu l-Eden paradiżijaku jiġifieri il-lussu li jgħixu fih in-nies privileġġjati fil-kompartiment jiġifieri poġġa hekk tal-club class, imma iva ma jista' jieqaf qatt. Kollox huwa ripetizzjoni jiġifieri illi dan huwa vjaġġ illi huwa kondannat għall-eternità dejjem idur fuq u n-nifsu. U dejjem jirrepeti lilu n-nifsu jiġifieri hawnhekk għandna ħabs ċirkolari. U interessanti għaliex għandna ċirkolarità. Għandna l-moviment vertikali u għandna l-moviment ukoll orizzontali għala. Għaliex effettivament vertikali għaliex nibdew mill-qiegħ, nibdew fl-aħħar vaguni u nispiċċaw fil-vaguni fejn hemm Wilfred illi jikmanda kollox. Fl-istess ħin f'moħħna konċettwalment aħna naħsbu wkoll fil-vjaġġ jew it-trajettorja vertikali li twassalna mill-infern għall-Eden paradiżijaku imma effettivament da kollu huwa illużjoni għala għaliex l-uniku moviment ta' dan it-train u moviment ċirkolari ripetittiv jiġifieri huwa ħabs ċirkolari.
X'issil jadotta Gloria dan il-film?
Dan huwa interessanti għaliex dan huwa film il-ibridu. Ferm ibridu, sa frattant għanna elementi piuttost krudili, per esempio scena fejn pala punizzjoni, x'jiġrilu dan ir-raġel illi jkun koinvolv din ir-rowwixta. Jaqtaw lu idejh, ma kif jaqtaw lu idejh? Billi jpoġġu lu idejh barra mittieqa tat-train u ovvjament tant kemm hemm ksieħ f'din l-era glaċjali idejh taqalu, imma waqt li qegħdin naraw dawn il-mumenti koroħ ferm ta' violenza, kif jiffiltrom ir-reġista? Jiffiltrom bironija u anki b'ċertu komiċità. Jiġifieri għandna umorizmu imma makabru, ħafna umorizmu makabru u għandna wkoll karikatura tal-poter. U l-karikatura tal-poter narawha ġo Tilda Swinton li taħdem il-parti appuntu tal-ministru li tobdi kollox li jgħidilha Wilford u li titrażmetti il-messaġġi tagħha, jiġifieri li dawn il-fqar li ħajamlu rowwixta imma wkoll għandna ironija verament makabra għaliex hi figura karikaturali sal-aħħar. Jiġifieri għandna taħlita ta' reġistri stilistiċi li għaddu mill-komiċità għas-serjetà. Imma dejjem appuntu f'dan it-trejn, din it-trejn tas-sopravvivenza tal-arka ta' Noe.
Ħanaddu biex nisimgħu waqfa qasira mużikali wara nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum. Gloria, bla ma tajdinna kif jispiċċa Snowpiercer, nistgħu ngħidu li għandu tmiem ottimist?
Kif ħanipprovaw nevitaw spoiler, imma fl-istess ħin nagħtu ħjiel ta' x'jiġri. Hawnhekk għandna it-tema tas-sopravvivenza. U għalhekk ukoll poġġejt The Walking Dead ma' dan il-film, għaliex ukoll hemmhekk għandna it-tema dominanti tas-sopravvivenza. Imma hawnhekk ma għandniex film tipiku Hollywoodjan, għandna dan ir-reġista pjuttost ċettiku, pjuttost ċiniku fuq l-umanità. Jien sem sa nasal, jiġifieri. Minix sa ngħid se jiġri ovvjament se jkun hemm rowwixta fuq din it-trejn. Din ir-rowwixta se tirnexxi u jekk se tirnexxi x'tista' twassal għaliex barra kull ma hemm ħafna silċ. Irrid ngħid xi ħaġa fuq ukoll il-kontrapożizzjoni bejn is-sekwenzi għaliex il-film kważi kollu kemm ambjentat fuq din it-trejn. Imma ikun hemm sekwenzi illi aħna naraw x'hemm barra. U hemm ħafna silċ. U għanna computer generated images biss għal dawn is-sekwenzi tas-silġ għaliex dan huwa reġista illi vera juża f'mod minimalist għal minimu ma tantx juża is-CGI imma għandna l-kuntrast bejn il-krua, il-faqar, il-ħmiċ ta' dawn il-vaguni tal-faqar u fl-istess ħin l-iżbuħija tas-silġ tal-glaċċjalità ta' barra, imma din il-glaċċjalità nafu li tfisser ukoll il-mowt. X'se jiġri? Il-row ix tasir nexxila u jekk ser nexxila u jekk it-trejn tieqaf, għax jekk it-trejn tieqaf, ħadd ispiċċa l-umanità. Jew inkella forsi jirnexxilhom joħorġu minn din it-trejn u jgħixu fis-silġ m'hux se ngħid iktar.
Ħallina bil-kurzita, mela, mill-film Snowpiercer ħana għaddu din id-darba biex nitkellmu kif għedna ktar kbieni fuq is-serja The Walking Dead li rridu ngħidu waslet għar-raba' sensiela tagħha. Gloria, kif bdiet l-istorja?
Kif bdiet l-istorja The Walking Dead? Bdiet billi naraw il-Vice Sheriff, Rick Grimes, kien ġo incident f'koma, u qed iqum il-koma. U waqt li kien fil-koma x'ġara, id-dinja ġiet ippopolata miż-zombies. Imma mhux biss. Waqt li kien fil-koma, il-mara tiegħu ħasbet li huwa jibqa' dejjem f'dak l-istat vegetattiv. U l-akbar ħabib tiegħu, Shane Walsh, pratikament jissostitwih. Jibda jkollu relazzjoni mal-mara tiegħu u jsiru wkoll figura paterna għat-tifel tagħhom. Jiġifieri, Rick Grimes, il-Vice Sheriff, iqum u jiskopri li id-dinja qiegħda fi-stat apokalittiku sal-aħħar. U hemm dawn iż-zombies illi qegħdin jattakkaw u jieklu jiġifieri minn għadu ħaj. Imma fl-istess ħin ukoll jiġifieri hemm id-dramma kollettiva, imma hemm ukoll id-dramma individwali. Għala għaliex l-akbar ħabib tiegħu Shane Walsh is-sostitwih. X'se jagħmel biex jakkwista jiġifieri kemm il-pożizzjoni tiegħu bħala missier. Bħala ir-raġel appuntu tal-mara tiegħu u kif ukoll biex forsi jdaħħal ftit ordni f'din id-dinja kaotika.
Gloria, għalu huwa differenti minn films fuq iż-zombies?
Il-fatt li għandek serje televiżiva tippermetti l-evoluzzjoni tal-personaġġi. Għaliex aħna mdorrijin issa naraw bosta films fuq zombies, aħseb biss pereżempju fuq World War Z. Imma f'sija u nofs jew f'satejn jew anki f'satejn u kwart feature film, ovvjament mhux se jkollna l-possibilità ta' evoluzzjoni kif aħna fil-fatt naraw f'din is-serje. Aħna wasalna fir-raba' serje sa frattant it-tifel tal-Vice Sheriff illi għadu żgħir għadu kemm qed għandu jibda ta' xi 12-il sena, issa għandu xi 16. Għandna speċi ta' bildungsroman ukoll għax qiegħed jiżviluppa qegħdin jarawh, qegħdin narawh jikber hemm forma jiġifieri hemm isu parabola ukoll. U anki Rick qegħdin naraw x'se jiġri jiena mhux se ngħid x'se jagħmel lill-ħabib tiegħu il-rivalità li ħajkun hemm bejnietom għax huma fl-istess ħin kienu ħbieb kbar. Imma x'se jiġri bejnietom jiġifieri ovvjament anki z-zombies, l-effett taż-zombies puntata waħda wara l-oħra wara l-oħra u tara l-personaġġi illi verament tibda tidentifika magħhom, illi għandek ċertu simpatija magħhom u mbagħad jinqatlu, jiġifieri tkun ilek tarahom għal 12 episodju u għal żewġ sensiela u mbagħad jinqatlu f'mod traġiku. Dak huwa naħseb l-ikbar differenza bejn il-films u appuntu din il-serje televiżiva.
Bħala temi, Gloria.
Hemm it-tema ovvjament tas-sopravivenza kif għadna qabel. Imma hemm ukoll it-tema tal-moviment u għalhekk ukoll rġajt poġġejt Snowpiercer madan. Imma f'Snowpiercer għandna moviment ċirkolari, ripetitiv. Mentri hawnhekk x'għandna? Għandna moviment lineari u orizzontali, ma f'liema sens? Għaliex fl-ewwel tliet serje x'għandna? Jibdew jiffurmaw il-gruppi. U kull grupp tipprova ta' umani tipprova biex tiddifendi lil nifisha tikkrea bażi jew tikkrea komunità. U b'din il-komunità tkun tista' tiġġieled dak kollox li hemm kull deddida li ġejja mill-estern. Imma fir-raba' serje x'jiġri m'aħġ għandhom bażi. Il-grupp ta' Rick Grimes ħafna minnhom inqatlu u sparpaljaw ruhom għala għaliex hemm din il-figura tal-governor. Mista nidħol ovvjament ma nistax nidħol fid-dettalji ta' erba' serje, imma hemm il-figura tal-governor illi attakka il-komunità dawna kollha kienu qegħdin jgħixu ġo ħabs, imma ħabs immaġinawha perfett ħabs għaliex hemm il-barrikati, hemm il-ħitan, jiġifieri il-ħabs paradossalment jipproteġi kontra iż-zombies, imma jiġu attakkati mhux biss miż-zombies, jiġu attakkati minn umani oħra, jiġifieri il-governer illi ġa kellu komunità tiegħu, imma kien hemm komplikazzjonijiet anke f'din il-komunità u sfaxxat ruħha, issa x'għandna fir-raba serje. Għandna t-tema tas-sopravivenza. Imma għandna t-tema tal-films li aħna naraw fil-westerns fejn naraw dawn l-Amerikani qed ifittxu l-ispazju, it-territorju, it-tema tal-frontiera. Jiġifieri u anki hawnhekk qegħdin naraw il-membri ta' din il-komunità li kollha kemm huma sparpaljati ma jafux min irnexxilu jgħix u min inqatel. U kollha kemm huma qegħdin mixjin qegħdin isegwu r-railway tracks u sa jaslu f'mod lineari, f'mod orizzontali lejn dan il-post li huwa terminus hekk jissejjaħ. X'se jsibu f'dan it-terminus?
L-istil u xi personaġġ li laqtek?
L-istil ovvjament hawnhekk għandna l-istil tal-graphic novel għax wara kollox The Walking Dead huwa appropriazzjoni tal-graphic novel ta' Robert Kirkman. Jiġifieri għandna l-istil verament qawwi tal-graphic novel, imma mhux biss ukoll bosta stili jiġifieri li jitħaltu il-video game ukoll. U għanna din it-taħlita, jiena sabri ħaġa li tolqotni f'din is-serje, u l-mod kif ħafna sub-plots jirnexxilhom jikkonverġu. Ikun hemm mument ta' diverġenza fejn dawn il-plots li donna kollha kemm huma se jingħaqdu flimkien, x'jiġrilhom? Jerġgħu jitfarku, mbagħad jerġgħu jingħaqdu flimkien. Jiġifieri l-istil huwa stil ferm ibridu tal-video games, tal-graphic novels u anki ta' serje televiżivi oħra. Saqsejtni l-impersonaġġ, ovvjament il-ħażen fuq l-iscreen huwa affaxxinanti u seduċenti kemm il-darba dinja. Forsi wieħed mill-iktar figuri illi verament nħossu mibeda lejh, imma fl-istess ħin huwa ambigwu u affaxxinanti huwa il-governer. Għaliex il-governer iħobb il-familja tiegħu, imma fl-istess ħin familja tiegħu jiġifieri dejjem jikkrea familji ġodda u mhux se ngħid tagħlaq, imma fl-istess ħin huwa l-iktar uman violenti u distruttiv. Mingħajru ma kienx ikun hemm appuntu din il-komunità li tiġi sparpaljata. Għaliex hu farrak il-ħabs.
Films marufin, Gloria, għad zombies.
Ovvjament, san semmilek mal-lowel lil-George Romero. Kif nistaw man semmuġ Night of the Living Dead tal-1968. U reċentement kienem interview fuq Sight and Sound. James Blackford intervista lil-George Romero. U interessanti għalix effettivament għanna evoluzzjoni tal ta' zombies u koll. Jekk aħna nipparagonaw iż-zombies f'George Romero u iż-zombies kontemporani. U zombies rridu niftakru huma ferm differenti mill-vampires. Xin kemm darba jsaqsuni, iż-zombies għandhom element kannibalistiku, il-vampiru totalment differenti.
Iż-zombie ta' Romero, però Gloria, huma marbutin ma' xi temi?
Iva, hemm it-temi, ftakar din nitkellmu fuq is-sittinijiet. U is-sittinijiet u anki James Blackford saqsih fl-intervista tiegħu għallu dak kien il-perjodu tar-rowwixti tal-istudenti tas-Civil Rights Movement qed jgħidlu forsi permezz ta' Night of the Living Dead għamil xi stqarrija anki fuq civil rights u Romero jgħidlu saċertu punt, għaliex jgħidu a lot of that was by accident. Jiġifieri, mbagħad jgħid anke l-element razzjali, għax hemm wieħed mill-personaġġi prinċipali huwa iswed jgħid anke dak ma kienx totalment intenzjonali, imma iva huma marbutin il-films tiegħu dan il-film Night of the Living Dead li sar film kanoniku fejn titul figura ta' zombi, ovvjament huwa wkoll marbut ma tensjoni jiġifieri ta' dawk iż-żminijiet.
U xi jgħid Romero fuq il-film ta' zombies li ħarġin fi żminijietna?
Huwa pjuttost xettiku f'din l-intervista għaliex mill-intervista ma jgħidix direttament imma tinduna illi Romero iħoss illi hemm ċertu superficialità. L-ewwel qed jgħid illi f'Night of the Living Dead u ma kienx qed jgħidilhom zombies, u anki Walking Dead effettivament, jgħidulhom biters, Walking Dead, minn kollox imma ma jgħidulhom zombies, imma hu jgħid illi pereżempju jitkellem fuq ir-remake ta' Zack Snyder, Dawn of the Dead tal-2004, fejn jgħid illi dawn iż-zombies kollha kemm huma ma libsin l-istess. U qegħdin jiġru qed jgħid iż-zombie mhux suppost jiġri. Imma mbagħad jgħid ikompli jikkummenta anki fuq Lucio Fulci, pereżempju, u l-films iż-zombie films li jagħmel, imma l-iktar aspett jew atteġġiament jew kumment poġġiha hekk xettiku jew anki ċiniku għamilha fir-rispett tal-film ta' Brad Pitt appuntu World War Z. Illi jgħid illi hemmhekk ma jgħidix direttament imma qed jgħid illi zombi hi figura superficiali. Sa frattant Blackford li qed jintervistah jgħidlu donhom m'għandhomx dik it-tifsira politika illi zombies kellhom qabel.
Jiġifieri Gloria, f'dan il-każ pereżempju qed insemmu World War Z, mhumiex qed jiservu bħala kumment soċjali.
Le, effettivament, Romero qed jgħid illi pratikament iż-zombies hawnhekk isu tilfu mill-profondità tagħhom u iva, eżattament, dik it-tifsira politika jiġifieri u anki dik iż-żi jgħid, dik iż-żi effettivament xi tfisser hija zombie jew World War Z l-aħħar gwerra dinija li qatt ħajkun hawn. U jgħid illi effettivament x'għidilhom iż-zombies jgħid li jidru isom Army Ants, Army Nemel. Nemel illi jiffurmaw eżerċitu minn hemmhekk ġa tinduna illi l-atteġġiament tiegħu u ma tantx iħoss illi hemm simpatija lejn iż-zombies kontemporanei.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fis-sessin slejn u Gloria minn Campus FM saħħit.